As ons bly sit, sing ons in ons voorsang 'n lied saam. En daarna begin ons godsontmoeting met die Here in die openingsverklaring en groetseën van onsse God. Ek wil vra dat broeder Huib hierdie lied en melodie net vir ons een keer sal deurspeel. En daarna sing ons strofe 1, 2 en 3, lied 168. Ons kyk op na die berge. Is dit waar ons hulp vandaan kom? Nee, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing die Paastriomf op hierdie opstandingssondag, skrifruiming 5-4. Ons sing al 6 die strofes staande saam, daarna bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof. Ek lees hierdie belydenis uit skrifruiming 12-2 en dan gaan ek vir jou aandui by strofe 4 en 5. Dit gaan die gemeente saam sing, waarna ons weer ons sitplekke inneem. Nou skrifruiming 5-4.
Thank you.
die naklank van hierdie lied, my en jou bintenis met al die kinders van die Here oor die hele aarde, as ons saam ons geloof bely, ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou skepper is van alle dinge, en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, eengebore van die Vader in sy hoogheid, onse Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregs vonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat die derde dag verrys het, daar die dood om nie kon hou, na die hemel opgevaar het, deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit, met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weer kom as die regter, van wat dood is en wat leef. Ek en jy sit ons belydenis voort in die woorde van strofe 4 en 5, skrifbereming 12. En jy luister na die afkondiging van ons Here se wet. Ons doen dit as verbondsgemeente van die Here. Ons doen dit kinderlik nederig in die luister, ons doen dit met oorgawe, want Christus Jesus lewe. Spontaan na die afkondiging van die Here se wet, terwyl ons bly sit, lied 530, strofe 1, 2 en 3, en daarna bid ons saam. In Deuteronomium 5 staan opgeskryf, die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboven, op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van wie wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê. En dan sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Hemelse Vader, die gemeente by mekaar, op u bevel, saam in u teenwoordigheid, asof 'n stukkie hemel op aarde, omsluit deur u genade en u liefde, toegemaak, in die voorhof saam. Here God, u heilige naam op ons lippe, U wat groot en aanbiddelik is, U wat lewe. U wat alles ken, U wat alles raak sien, U wat van alles weet. En daarom ook weet wat nou in ons gemoed en hart omgaan. U wat weet wie ons is, wat hier sit met blydskap op die opstandingsdag van U kind Jesus Christus. U wat weet van ons wat krom loop, omdat ons treur, omdat ons seer het. Maar U bring ons by mekaar. In ons ouderdom en in ons jonkheid. U bring ons saam met ons mense, ons kinders, selfs die kleinstes, saam met papa en mama in die moederskamer. U bind ons. U praat met ons. En juist dan, Here, as U praat, Heer, die waarheid van U woord, verlig ons verstand en ons gemoed, om te begryp, stil rustig te luister en regtig te verstaan, kom aan een punt, taal en woord, U waarheid, aan menskind op aarde. Bedien ons, Here, met dit wat sin maak, ondanks al die onsin van dag en tyd, bedien ons met dit wat versadig, ondanks al die honger van die tyd. Gee die brood van die lewe vir ons aan. Ons ontvang dit in nederigheid oor ons gebed, Here. Nietig mense by mekaar wel bewus van sonde en ongeregtigheid en moedswilligheid, halstarrigheid, hardkoppigheid. Vergewe ons, o God, in Jesus naam. Amen. Broer en suster, ek bedien die Here se woord aan jou en lees daarom saam met jou twee gedeeltes uit die Filippense brief en uit Paulus se brief aan die Galasiërs. Ons blaai eers na die Filippense brief. Filippense hoofstuk 3 en dan Galasiërs hoofstuk 2. Filippense 3 lees ons die hele hoofstuk. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch, sou ek ook op uiterlike dinge kon roem, as iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer, want ek is op die 8ste dag besny van geboorte Israeliet. Ek is uit die stam Benjamin, 'n echte Hebreer, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik, maar Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self ook deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of al die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds synde gemaak. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, dat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. En dan blaai ons na Paulus se brief aan die Galasiërs, hoofstuk 2. Kom ons lees vers 15 tot en met 21. Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En toch weet ons dat 'n mens nie van die sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy of sy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak aan Christus gebleik het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet, wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet, is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond van daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. Hier eindig ons voorlesing uit die Here se wet, uit die Filippense brief fokus ons op vers 10 en 11 en uit die brief aan die Galasiërs op vers 19 en vers 20. Gemeente van die Here. Kom ons lees Matteus se vertelling van daardie beslissende dag in die mensdom en daarom in jou en my geskiedenis. Kom ons lees van daardie dag waarop Jesus uit die dood opgestaan het. Lees saam met my Matteus 28 vers 1 tot 8. Matteus 28 vers 1 tot 8. Na die Sabbatdag, toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te gaan vertel. Nou wil ek sê, en ek glo jy sal met my saamstem, die krag van die opstanding van Jesus was dramaties. Die opstandingskrag was nie van hierdie wêreld nie. Dit is die goddelike wat in wisselwerking was met die sterflike. Dit is die tydelike wat deur die ewigheid, deur die ewige binnengedring is. Jy sal met my saamstem, die opstanding van Jesus Christus is 'n unieke wonderdaad van God die Vader. Maar as ek Paulus in vanoggend se Filippense en Galasiërs teks hoor praat, wil ek ook sê, gemeente van die Here, die opstanding van Jesus Christus is nie bloot 'n leerstelling wat ek en jy moet oordink nie. Maar Jesus se opstanding is 'n uitnodiging om die lewende Christus in jou lewe te belewe, te ervaar. Die opstanding van Jesus Christus moet in my en jou lewe 'n belewenis wees. 'n Belewenis. Soos wanneer byvoorbeeld sê nou maar 'n egpaar van 'n oorsese reis af terugkom in die Alpe en waar ook al. En jy vra broer en suster, hoe was dit? Dan sê hulle, dit was 'n belewenis. Sê my, is die opstanding van jou Here Jesus in jou lewe 'n belewenis? 'N ervaring. Want die opstanding is nie net 'n gebeurtenis wat in die eerste eeu plaasgevind het nie. Inteendeel, dis veronderstel om 'n, hoor mooi, om 'n uitwerking, 'n effek op jou lewe te hê. Dis veronderstel om 'n permanente positiewe uitwerking op my en jou lewe te hê. Hoor vir Paulus in Filippense 3:10. Hy wens die kinders, die jong mense, hou julle toe ons klein was, ek gee jou 3 wense, maar jy mag nie sê. Onthou julle kinders daar die wensbeentjie as ons hoendervleis geëet het, en hoe het boeties en sissies daaroor beklei, as hulle meer as 2 kinders is, wie mag wens? En onthou jy, as die wensbeentjie aan jou kant kort afbreek, dan word jou wens nie vervul nie. Groot mense en kinders, as ek jou vanoggend 3 wense gun, wat sal dit wees? Paulus wens om die krag van Jesus se opstanding, kyk mooi, nie in die eerste plek te ken of te begryp nie, want dis waar die ellende in ons tyd ook vandaan kom. Mense sê, dis mos onmoontlik. Kyk wat sê Paulus, hy sê, ek wens om die opstanding van Jesus te ondervind. Ek wens om dit te beleef. En Paulus wens 'n wonderlike wens, want die opstanding, broer en suster en kinders, is God se krag om aan jou en my nuwe lewe te gee. En net so terloops, Jesus se opstanding in 'n ervaring wek my en jou op tot 'n nuwe lewe. Broer en suster, nie tot 'n beter lewe as sodanig nie. Nie tot 'n lewe sonder sukkel, sonder seer, sonder probleme nie. Maar tot 'n nuwe lewe wat in staat is om die lewe as sodanig te kan hanteer. Jy gehoor wat het ek gesê, die opstanding van Jesus is God se krag om die nuwe lewe aan jou te gee. Wat 'n ervaring, wat 'n belewenis. Om presies te wees, dit is die krag wat jou en my inneem in die allerheiligste, die plek van direkte en persoonlike kontak met die lewende God. Paulus wens, ek wens, jy wens. En die opstandingskrag van Jesus is vir elke mens en daarom ook vir jou beskikbaar, broer en suster. Die opstandingskrag van Jesus is vir jou beskikbaar met slegs een vereiste. Wat is dit? Jy en ek moet sterf. Om die opstandingskrag van Jesus te belewe, moet ek en jy sterf. Verstaan mooi, die krag van die opstanding, wat Paulus se wens is, wat hy wil ervaar, die krag van die opstanding lê in die vermoë om te sterf. Met ander woorde, die opstandingskrag is die keersy van 'n bewuste besluit om aan jouself te sterf. Het jy al? Anders is net jy 'n belewenis. Die opstandingskrag is die keersy van 'n bewuste besluit om aan jouself te sterf. En dit, broer en suster, kinders, jong mense, vereis 'n wilsbesluit om saam met Christus gekruisig te word. Sodat die Vader jou en my in 'n nuwe lewe kan opwek. Nie noodwendig 'n beter lewe nie. 'N nuwe lewe. Jesus het opgestaan en ek moet sterf om die krag van sy opstaan te kan aanvaar en te kan ervaar. Maar verstaan jy, en veral die klein goed, dat ek nie praat van 'n fisiese dood. Nee, hoor Paulus in Galasiërs 2 vers 19 en 20. In ons ander teks. Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Hoor mooi wat sê die apostel. Omdat hy wens om die krag van Jesus se opstanding te ervaar, verstaan of volstaan Paulus nie net by die feit dat iemand in sy plek gesterf het nie. Paulus sê, ek is saam dood. En so kon ek saam opstaan. Asof Paulus iets ervaar het wat Christus aan die kruis verduur het. Aan die voet van die kruis getalm, sodat hy Christus se pyn en benoudheid in homself begin voel het. Die pyn en die benoudheid om Paulus se ontwil verduur, en Paulus het hierdie ervaring sy eie gemaak. Die pyn en die benoudheid om Susan ontwil, om Johan ontwil, om my ontwil, verduur my eie ervaring te maak. Saam met Christus gekruisig. Ek ervaar wat hy ervaar het. Beleef dit. Het is soos om by die siekbed van 'n geliefde te staan oor weke. En as daar die dierbare van jou kerm van pyn, dan word dit mos naamd 'n pyn wat jy ook voel. En dan vra mens, maar hoekom sê jy jou dierbare het so swaar gekry? Dan sê jy, ek was daar, ek het dit ervaar, ek het dit beleef, dit was asof ek dit gevoel het. Saam met Christus gekruisig en gevolglik, was Paulus nooit weer dieselfde nie. Nooit, nooit weer nie. Sien jy, Christus se dood het letterlik veroorsaak dat Paulus aan homself gesterf het, sodat hy vir Christus kon lewe. Vir wie lewe jy? En nou, die Bybelteks van toepassing op my en jou lewensteks, vir mekaar te sê, in ons elkeen se lewe, moet daar ook 'n tydstip kom, wanneer ons waarlik kan sê, ek is saam met Christus gekruisig. Die kruisiging van diself en die sleutel tot die opstandingskrag is, jy moet sterf voordat jy kan opstaan. Jou Here Jesus het opgestaan. En jy? Dink terug aan Jesus se lewe. Watter rol het Jesus in die opstanding gespeel? Hy het gesterf. Net so sal die Vader die opstandingskrag in jou in werking stel wanneer jy sterf en kies om vir Christus te lewe. Jy sterf, die Vader wek op. Jy sterf en die Vader wek op en jy sal nooit weer dieselfde wees nie. En Jesus het opgestaan. Het jy al aan jouself gesterf? Amen. Vader in die hemel, die waarheid van u woord in ons hart, in ons lewe, die feestdag aan u toegewy, u lewende seun, ons lewende koning, waarvoor u ons ook in hierdie teksvers op die wonderwaarheid en belewenis van die krag van die gebeure gewys het. Lei ons om aan onsself te sterf en die opstandingskrag van Jesus te ervaar en aan die wêreld te gaan bedien. So bid ons saam, Here, opgewonde oor hierdie dag, ook met die fokus op vanaand so by mekaar kom, in naam ter ere. Amen. Na die diens van barmhartigheid, broers en susters, sing ons lied 334, strofe 1, 2, 3 en 4, waarna jy die Here se seën mag ontvang. Van God, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou sy vrede gee. Amen.